subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah labada bisha januari sanadka 2019 afrikada bari saacaddu waa 6:00 iyo barka aroornimo, halka washingtonna ay tahay 9:30 habeennimo. waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda subaxnimo waxaad daadihinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah soomaaliya oo eriday ergegii gaarka ahaa ee qaramada midoobay, diblomaasiyan maxaa ay ka dhigan tahay arrinkaasi, warbixin falanqeyna ayaan idin haynaa.
I think to them, they saw the UN as interfering in, directly in domestic politics, and in particular, a regional politician who's running for election, who maybe he's seen as politically threatening to Villa Somalia. So Nicholas Haysom comes in.
Waxay ila tahay inay arkeen in qaramada midoobay ay faragelinayso arrimaha siyaasadda gudaha ee Soomaaliya, gaar ahaan siyaasiyiinta heerka maamul goboleed ee u cararaya doorashada oo Villa Somalia ay khatar u aragtay.
waxaan kaloon idiin haynaa 22 xisbi oo madaxweynaha Suudaan ugu baaqay in uu kala diro baarlamaanka iyo xukuumadda islamarkaana uu xukunka wareejiyo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ka hadlaysa jilaac caanka ah Bollywoodka India, kana soo muuqday boqolaal filimo ah oo qaarkood da'yarta Soomaalidu ay daawan jireen oo ku geeriyooday dalka Canada.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
yaraan 37 qof ayaa la sheegay inay dhinteen talaadadii kadib markii Maleeshiya loo maleynayay inay ka tirsan yihiin qabaailka Dogon ee degaha Mali ee weerar ku qaadeen tuulada Fulani ee dhinaca bartamaha dalkaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka dhintay uu ka mid ahaa nabadoonkii deegaankaasi Kualnan Musa Dilago iyo dhammaan qoyskiisa, waxaana kale oo la gubay tiro guryo ah. dowladda Mali ayaa wado isku dayo ay ku rabto in ay hubka uga dhigto maleeshiyaadka muddada dheer ku dagaalamaya bartamaha dalkaasi, kuwaasi oo muran xuquuqeed dhul ku saleysan iyo daaqsin iyo biyoba u ka dhexeeya laba qabiil oo dega gobollada dhexe ee dalkaasi Mali. qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in dagaalada ku saleysan qowmiyadaha ay ka dhaca Mali ay ku dhinteen sanadkii 2018 eena dhaafay ilaa iyo 500 oo dad ah.
ciidamada ilaalada xadka koonfureed ee dalkan Mareykanka ayaa talaadadii shalay u adeegsaday sunta dadka ka ilmeysiisay iyo basbaaska la buufiyo si ay dib ugu celiyaan ilaa iyo 150 muhaajir oo rabay in ay kasoo tallaabaan xadka Mexico soona galaan Mareykanka. muhaajiriintan oo ku sugan xadka Mexico uu la wadaago Mareykanka ayaa rabay in ay u soo tallaabaan xadka magaalada San Diego ee gobolka California. saraakiisha ciidamada xuduudaha ayaa sheegay in adeegsiga sunta dadka ka ilmeysiisay ay ka dambeysay kadib markii ay muhaajiriintan dhagxaan ku tuureen ciidamada Mareykanka. ciidamada ayaa xiray ilaa iyo 25 ruux, halka inta kalena ay dib ugu carareen dhinaca Mexico. halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socoteen waa v o a subax wanaagsan aan ku bilowno. sida ku cad war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ceyrisay ergegii gaarka ahaa ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya, Nicholas Haysom. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in Nicholas Haysom uu faragelin ku sameeyey madax bannaanida Soomaaliya.
haddaba diblomaasiyan maxay ka dhigan tahay in dowladda Soomaaliya ay erido wakiilkii qaramada midoobe? Maxayse u dhimi kartaa wada shaqayntii qaramada midoobe iyo Soomaaliya, gaar ahaan howlgalka midowga Afrika ee qaramada midoobe ay gacanta ku hayso iyo howlihii ay dalka ka hayeen? Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Professor William Reno oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Chicago. Warbixintan ayayna ka diyaarisay.
Waraaqda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa si kooban loogu qoray in aanan laga rabin Soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom uuna fargelin ku sameeyay arrimaha gudaha dalka. Waraaqdan oo nuxurkeedu uu ku socdo xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nicholas Haysom uu jabiyay xeerarkii iyo qawaaniintii diblomaasiyadeed ee xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya. Professor William Reno waxa uu culumta siyaasadda ka dhigaa jaamacadda ku taala magaalada Chicago ee Northwestern University. Si dhow wuxuu ula socdaa arrimaha Soomaaliya. Wareysiga aan ka qaadayna waxa aan weydiiyey siyaasiyan waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay ciiriso ergegii gaarka ahaa ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya u qaabilsanaa.
In global terms, it's within the government of Somalia's sovereign right to expel a diplomat. So the government has to accept the credentials of the diplomat, and if they choose not to, then the person's prohibited from returning to the country.
Marka laga eego hanaanka heerka gobol xuquuqda madaxbanaani ee dowladda Soomaaliya ay u leedahay, waa in ay eri karto diblomaasi. Dowladdu waa in ay aqbasho qofka diblomaasiga ah in uu dalka ka shaqeeyo haddii ay rabto. Haddii ay diido, dabcan qofkaasi waddanka waa laga diiday. Tanina waa sharaxaad. Dowladda Soomaaliya waxa ay xaq u leedahay in ay ka hadli karto haddii ninkan uu faragelin ku sameynayo arrimaheeda gudaha ayna ku tahay waxaan la qaadan karin. Waana waxa ay sameeyeen oo ay u dhaheen dalka lagama rabo. Xaq ayayna Soomaaliya u leedahay in ay sidaasi sameyso marka laga eego xeerarka caalamiga ah.
That's what Somalia's government can do under international law.
Nicholas Haysom, oo qabsaraha arrimaha Soomaaliya ee qaramada midoobay, ayaa ahaa madaxa siyaasadda ee arrimaha Soomaaliya. Qaramada midoobay waa cidda gacanta ku hayso ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee qaramada midoobay iyo qayb ahaan kuwa Soomaaliya. Marka maxaa uu yahay falcelinta laga filan karo inay ka timaado qaramada midoobay?
In political terms, the UN can decide, for example, to cut off assistance, cut off aid. Given that the UN's been giving aid to police force in Somalia, I imagine that probably what they'll do is they'll retaliate and further cut off aid. But that's not the end of the question, of course, because Somalia's government, maybe they can find assistance somewhere else. And this is
dhinac marka laga eego qaramada midoobay, waxa ay go'aansan kartaa in ay jarto kaalmada ay siiso Soomaaliya. Qaramada midoobay waxa ay siinayeen kaalmo ciidamada booliska Soomaaliya, laakiin safiiri waxa iyaga oo ka aargudanaya arrinkan ayay jari karaan kaalmadaasi. Taasina ma noqonayso su'aasha oo dowladda Soomaaliya waxa kale oo ay heli karaan kaalmo meel kale uga imaan karto. Tanina waa wax laga yaabo in ay tahay siyaasiyan waxyaabo ay horey uga sii fakareen oo ay haystaan ciddii u bedeli lahayd. Ma filayo in ay sidaan ay sameeyeen iyagoon ka fikirin in ay haystaan ciddii u bedeli lahayd qaramada midoobay.
Haddaba sidee ayay arrintani u dhaawici kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay?
It'll damage the relations, but it's also part of a power play, because the United Nations, to some extent, the UN needs Somalia, even if the UN thinks that Somalia is in a dependent position.
Waa ay dhaawici kartaa xiriirka, sidoo kalena waxaa la ciyaarayaa khidado dhan. Markii laga eego qaramada midoobe, Soomaaliya waa ay u baahan tahay. Xataa haddii qaramada midoobe ay u aragto Soomaaliya inay tahay dal iyadu uun ku tiirsan, laakiin si in Soomaaliya ay erido ergiga gaarka ah, waxa dowladda Soomaaliya ay muujinayso uma eka in Soomaaliya ay joogto heer ay wax ku tiirsan tahay iyada. Marka hadda qaramada midoobe waa in ay iyaga ka fikiraan ma in ay Soomaaliya ka tagaan ayay noqonaysaa, mase waxa ay tahay in ay ka sii fikiraan waxa xigi karo oo ka imaan kara Soomaaliya.
Haddaba Soomaaliya ma haysatay marin kale oo ay mari lahayd ka sokow in ay eriso Nicholas Haysom? Wuxuu igu jawaabay mar kale Professor William Reno.
I think to them, they saw the UN as interfering in directly in domestic politics, and in particular a regional politician who's running for election who maybe he's seen as politically threatening to Villa Somalia.
Waxay ila tahay inay arkeen in qaramada midoobe ay faragelinayso arrimaha siyaasadda gudaha ee Soomaaliya, gaar ahaana siyaasiyiinta heerka maamul goboleed ee u cararaya doorashada oo Villa Soomaaliya ay khatar u aragtay. Marka waxaa soo dhex galay Nicholas Haysom oo yiri, maxaad sharci ah oo aad u haysataan in aad xirtaan ninkan? Marka Villa Soomaaliya waxa ay ka eegtay, ma fiirsan karnaa in uu arrimaha ka hadlo.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay tallaabadan ay ku erisay wakiilkii qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya ay timid kadib markii Nicholas Haysom maalintii saddexaad uu u diray waraaq wasaaradda amniga, taasi oo wax uga weydiiyey xarigii Robow iyo dhimashada dad rayida oo ka badnaa 15 qof, kuwaasi oo ku dhintay rabshadihii ka dhashay doorashadii ka dhicisay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed intii u dhexaysay 13-15 bishii Diseembar.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdiaxmed oo warbixintaasi neeskan soo duuday soona jeedinaysa. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
waa hagaag halkaasi aad naga dhegaysanaysaan. Weli waa Washington. Markana bal haddii aan u leexano haddaba baraha bulshada ee xagga internetka waxaa iyagu ay ka mid ahaayeen meelaha sida weyn ee dadka Soomaalida aragtidooda ilaa xalay ilaa shalay ay uga dhiibanayeen eriyada ergegii gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya. Gobolka Minnesota wariyaha v o a da Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka v o a da la dhex qaaday qaar ka mid a dhegeystayaasheena.
magacaygu saddexan waa Calas Cali Barre, waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Aad iyo aad iyo aad u soo dhaweynaa go'aankaas geesinimada leh ay qaadatay dowladda Soomaaliya oo ay ku buriday ergega qaramada midoobe u qabshaan Soomaaliya. maadaama aan nahay dal xur ah, ma ahan inaan mar waliba dulinimo qaadano, waayo carabta waxay ku amaahdaa waman yuhin yusililawaanu calayhi, oo macnaheedu tahay qofki dulinimada caadaysto dulinimada u fududaato. Marka waa go'aan loo baahnay, ma aha mar waliba afar sano horaa gabran la yidhahdo madaxa naga haystay, waa inaan istusnaa, inaan naga ismaamuli karno, waxna aan diidi karno, waxna aan ogaa karno. hadalkaasna waa hadal fiican, mowqif fiican, waana tallaabo geesinimo leh.
magacii waxaa ladhahaa Ismaan Axmed, waa nin ganacsade oo jooga magaalada Minneapolis oo business ku leh oo si fiican loo yaqaano. wallaahi go'aanka runtii horta go'aan fiican ma aha. marka hadalka wuxuu, maadaama qaran midoobay xafiiskooda la weeraray iyo madax la hadlay oo ay dhaheen, maadaama go'aan oo degdeg waaye, go'aankaas waxaaba fiican in laga naqdabo, sababtoo ah go'aan oo Soomaalida oo fiican ma aha, madaxdeena uma fiicna, sharafteen iyo sumcadeen ayaa hoos u dhacaysa. waxaan jecelnahay wax haddii la qabanayo si direkti ma loo qabto, si dritta loo qabtaa, laablaha looma galo. UN-ka waa u baahanaa, iyagana waa noo baahayin, waa la isku baahayaa adduunkan.
maxaad sababta u aaminsan tahay inay degdeg tahay, maxay tahay? waay
sababtu waxa waaba iska cadday markuu madaxweynaha hadli iyo qarxi oo UN-ka lala beegsaday, waa isku maalin. marka sidaas looma baahnin, arrintan degdega ma fiicno. degdeg waa laga fiirsadaa dowlad oo madax banaananahay, dowlad internationalna adduunka la aqoonsan, UN-kan ku jirnaa. marka dadkan inaa xumaanta inaan tusnaba ma ahayn, waxaa fiican inaa maaragtay oo isla wada shaqeeyo.
magacaygu waa Cabdicasiis Caraale, Minneapolis. waxaan ka mid ahay macalimiinta Minneapolis Public Schools. aragtideeda ku aadan go-aanka ay dowladda ka qaadatay wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya waxay ila tahay dowladda inay ku saxan tahay, because wakiilku wuxuu faraha la galay internal affairs, wax wadanka Soomaaliya u gaara, wuxuuna markaas sababay inuu undermining kusoo biyo nidaamka dowliga ee meesha ka jira. marka anigu ay waasubo waa waxay ila tahay tallaabo fiican. teeda kalena waa inaanu fahamnaa inay dowladdu ay kasoo horjeedin in ay UN-ka meesha joogaan ay leeyihiin keliya ninkani lama shaqayn karno, ay soo dirsada qof kale aan wada shaqayn karno.
magacaygu waxaa ladhahaa Axmed Cali, waxaan ku noolahay magaalada Minneapolis, wadanka Mareykanka. dowladda Soomaaliya go-aanka ay qaadatay maanta waa go-aan qariska tuur ah. saasna waxaan u leeyahay wadanka Soomaaliya waxaa wax siiyo dowladda reer galbeed United Nations-ka. waxaa loo keenay ciidamo ilaaliya. ciidamada ilaalinaya dowladda Soomaaliya waxay kale ilaalinayaan waa Soomaaliya dhexdeeda. dowladda Soomaaliya haddii su'aal uu weydiiyey ninka qaramada midoobay, ninkan la hayo Hayes, uu dhaho waxaan u baahanahay inaan wax idinka weydiiyo wixii Baydhabo ka dhacay. wixii Baydhabo ka dhacay Soomaaliya dhanna waa ka xumeed, oo dowladda Soomaaliya si aan professional ahayn ay sheekadaas u handle gareeyeen. marka waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliya fudaydka badan oo qaraska turka oo siyaasadan guracan ah inay ka fiirsadaan wadankeena dan ugu ma jirto waan ka soo kabanay dhibaatooyinkii qabiilka iyo argagixisada iyo wixii maanta inaan dib ugu noqono siyaasad xumo iyo adduunkiina caawinayay inaan idima baahnin naga bax midada labaad dawladda Soomaaliya waxay moogtahay Nicholas Hayes inayna ayaga ayna soo doorano United Nations ay soo doorteen waxay xaq u leeyihiin inay dhahaan naga bedel haduu wax qalada u soo biir arrimaha uu asaga hadda ku haysto weydiinaya waa arrimo muhiim ah waxa kamid ah ninka magaalada Baydhabo booliskeeda haysto arrimihii uu ku dhawaaqo ee qof soo banaan baxo oo anaga amar naga haysana duu imaado oo banaan baxo xabad aad taqaano oo dadku waa laayneena shacabka ina laysid xaq u malihid midada labaad waxay ahayd arintii ninka la dhahayay ii sheeg Mansuur Robo dawladda Soomaaliya markii hore markuu isku soo dhiibay ma aysan u sheegin dadka Soomaalida ninkan inay cafisay inay xireyso nin dambiyo badan Soomaaliya ka galo ahaa sharciga Soomaaliyana kuma jiro sharciga oo amnestiga ah dawladda Soomaaliya weli mayna baas garan sharci amnesti qof in la cafiyo ah marka dawladda Soomaaliya waxaan ka codsaneyna fudaydka badan ee dhaafaan iyo dagaalka ay ku hayaan siyaasiinta Soomaali iyo siyaasada dibadda oo nimanka United Nations kanin ku biilaayo ciidanku keenay budgetkaaga sanadka ka dhiso in aad saan ula dhaacad ula dhaqantid way la xuntaa aniga
codadka qaar ka mid ah dhageysiyaasha VOA da ayay ku wasi ahaayeen halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington
madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan Al-Bashir ayaa wajahaya baaqiyo ama cadaadi si xoogaysanay oo kaga imaanaya xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ah kuwaas oo dalbanaya inuu xilka isaga dego kadib dibadbaxyo salka ku haya dhaqaale xumo oo dalkaasi hareeray maalmihii la soo dhaafay warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyihiina Xuseen Cismaan Zaxnuuni
labay labaatan xisbi oo ka jira dalkaasi Suudaan oo intooda badan qayb ka ah xukuumadda Suudaan ayaa soo saaray bayaan ay ugu baaqayaan madaxweynaha dalkaasi Xasan Cumar Al-Bashir inuu kala diro xukuumadda iyo baarlamaanka waddankaasi axsaabta siyaasadda ee dalka Suudaan ayaa sidoo kale ku baaqay in la dhiso gole hoggaamiya dalkaasi iyo xukuumad ku meel gaar ah oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan kooxaha iyo axsaabta siyaasadda ee waddankaasi sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Suudaan xisbiga al-Islaah ayaa shaaciyay inuu la baxay dhammaan xubnihii uu ku lahaa xukuumadda dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ee madaxweyne Al-Bashir ka Suudaan uu soo saaray wareegto uu ku magacaabay gudi baara khalalaasaha ka dhacay dalkaasi tan iyo markii ay ka bilowdeen dibadbaxyada rabshadaha wata dalka Suudaan ayaa lagu dilay ugu yaraan 19 qof sida ay sheegayaan wararka rasmiga ah sidoo kale waxaa lagu dhaawacay 100 qof oo kale kadib markii dalkaasi ay ka qarxeen dibadbaxyo looga soo horjeedo sicir bararka ka jira waddankaasi haddaba Maxamed Garaad Xasan oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaan weydiiyay sida uu arko warmurtiyadka ay soo saareen axsaabta siyaasadda ee dalkaasi
asxaabta waxay ku soo qaateen in dawladdu iscashisho maadaama waddanku uu qalalaasa siyaasadeed iyo dhaqaale intaba uu ku jiro baaqaydu waxa uu ahaa dawladdu inay baarlamaanka inay kala dirto oo shacabka iyo barnaamijyada iyo beesha caalamka hadal masiijada ka soo dhacay inay maqasho ayaa mataqana ah ayaa baaq u ahaa asxaabtan oo mataqan dawladda kastan waxa marka ay dawladda ayay cadaadi saareen dawladduna marka inay maqasho beesha caalamka iyo shacabkeeda iyo dadka inay maqashana way aad iyo aad ficnaa lahayd haddii aysan dawladda ay ka dhigaadeytana aniga waxay ogtahay inay imaan karto burbur iyo mataqan dhibaato badan inay u horseedi karto marka inta weli oo waddanka uu soo burburo ama dadku aysan kala cadeyn waxaan ila tahay in asxaabta iyo beesha caalamka dawladda inay maqasho u dhageyso u dhagan ulaatay sababtoo ah waynu garan karnaa in qof xiliga talisnimo iyo mataqaana waynu garan karnaa dhibaatada ay leedahay labada asbuuc ugu dambeeyay waxaa socotay barnaamijyo ay dadku dalbanayeen dawladdu inay mataqaana isbeddel inuu yimaado marka hadii isbeddel la waayana sida waynu garan karnaa dadku wixii ka cabanaya ayaa wali taagan
maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ay kala eriyeen kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo baxay caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum kuwaasoo ku baaqayay in kursi uu isaga dego madaxweyne Al-Bashir bishii December ee sanadkii hore ayay dawladda Suudaan kor u qaaday qiimaha qutul daruuriga iyo shidaalka ka gadaal markii Suudaan ay lugaha la gashay qalalaase dhaqaale oo aad u baahsan dibadbaxyada looga soo horjeedo arrimahaasi ayaa isku bedelay mid kacdoon ah oo lagu dalbanayo inuu iscasilo madaxweynaha dalkaasi Cumar al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Jilaacaanka ah dalka India lana yiraahdo Kadir Khan ayaa xalay waxaa aan raadi habeen saddexad uu ku geeriyooday magaalada Toronto ee dalka Canada. Hadaba geeridiisa Kadir Khan oo ka mid ah jilaayaasha muslimiinta ee dalka India sida weyn caanka uga ah ayaa waxa ay timid markii bilooyinkan dambe uu ku xanuunsanaa isbitaal ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada. Wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan waxa uu ku eegay jilaagan oo aflaanta Hindida oo dhalinyarada Soomaalida qaarkood ay aad ugu taxnaayeen qaar badan oo ka mid ah ka soo muuqday iyo geeridiisa.
Jilaaga caanka ah ee aflaanta Hindiya Kadir Khan oo haystay dhalashada dalkan Kanada ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Toronto isagoo 18 sano jira, ku dhawaad 16 toddobaad oo xanuunsanaa kadib. Kadir Khan ayaa 1973 ku dhashay magaalada Kabul ee dalka Afghanistan, isagoo aad u yar ayay reerkiisa u soo guureen magaalada Mumbai ee dalka Hindiya. Jilaagan ayaa ka soo muuqday ilaa 300 oo filim. Filimkiisii ugu horeeyay ee Dag wuxuu jilay sanadkii 1973. Waxaan atoriya tiriisha ka ahaa Rajesh Khanna iyo Sharmila Tagore. Gurjeet Kaur waxay u dhalatay dalka Hindiya, haddase waxay arday ka tahay magaalada Toronto. Waxay cabiraysaa dareenkeeda ku aadan dhimashada Kadir Khan.
Kadir Khan was a great actor. He usually played comedian roles and he worked in more than 300 movies. We'll miss him a lot.
Qadar Khan waxa uu ahaa jilaa aad u wanaagsan. Inta badan waxa uu ka ciyaari jiray kaalinta qosolka. In ka badan 300 oo film ayuu ka soo muuqday. In badan ayaan u xiisi doonaa. Dhammaan jilaayaasha Bollywoodkana way u xiisi doonaan. Waxa uu dhiirigeliye u ahaa jilaayaasha ku cusub xirfada jilista. Waan u xiisi doonaa.
All the Bollywood will miss him because he's a great inspiration to the new actor and actresses in the industry. So, yeah, we'll miss him.
Soomaalida ayaa aad u daawata filimanta Hindida. Wali waxay jilayaasha u baxsadeen magacyo u gooni ah oo ay ka mid yihiin Cali Dheere, Lacagey Lacag, Saalim Sey, Indabaliil, Atooraha Shabeelka iyo kuwa kale oo badan. Hadaba maxay ku xusuustaan Kadir Khan? Waa kan Nurdin Maxamed.
Jilaaga caanka ah Kadir Khan wuxuu ka mid yahay maartii jilaayaasha caanka ah oo maartii oo aad loogu xiisay wadanka Soomaaliya. Qaasatan asaga wuxuu jili jiray aabnimo, wuxuu aabnoon jiray maartii atrishida iyo aktora maartii filmig la jilaayo, wuxuu jili jiray maartii qareenimo, wuxuu kal aad u jili jiray maartii qosolka dhanka qosolka aad u qosol jiray. Waxaa kal aad loogu xasuustaa wadanka Soomaaliya filmiga caanka ah Amoole iyo maartii iyo Dhugul oo la jili jiray jilaaga caanka ah Lacagey Lacag. Marka waxa way waanin oo aad u qosol badan. Waxa kala dhana maartii filmkiisa on oo uga xisin jiray maartii waanin oo aad u qosol badan, waa comedian way, waa qosol badan yahay.
Kadir Khan wuxuu filimaan la jilay jilayaal caan ah oo ka tirsan Bollywoodka Hindiya oo ay ka mid yihiin Amitabh Bachchan oo Soomaalidu ay u taqaano Cali Dheere, Govinda, Akshay Kumar oo isna Soomaalidu ay u taqaano Mr. Bond, Sunil Shetty oo Soomaalidu ay u taqaano Balwaan, J.K. Sharif, Mithun Chakraborty iyo kuwa kale oo badan. Filimka ugu qosolka badan ee lagu magacaabo Hamheyn Kamaalke waxa uu la keenay Kadir Khan jilaaga lagu magacaabo Anubam Kheer oo Soomaalida u taqaano Lacagey Lacag. Filimkaas oo ay ku jilayaan Indhoole iyo Dhagoole. Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kadir Khan uu ahaa qoraa filimaanta oo xasuus badan ka tagay, isla markaana jilaa xirfadiisu ay iftiimisay shaashadaha. Jilayaal kale oo ay ka mid yihiin Amitabh Bachchan ayaa ka tacsiyeeyay geerida Kadir Khan. Wiilka Kadir Khan oo lagu magacaabo Sarfaraas Khan ayaa warbaahinta BTI u sheegay in aabihiis lagu aasi doono dalkan Kanada, maadaama uu sheegay in reerkoodu dhammaan ay degan yihiin halkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waa tahay Xuseen, dib ayuu noo xasuusiyay Mr. Ciyaal, ciyaalnimada iyo dadkii filimaanta Hindida ku taxnaa shilimooyinka qaar. Waa tahay Nuuro bal dhinacii ciyaaraha.
Mahadsanid Zahra. Horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska, saddex ciyaar ayaa dhacay xalay. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham ayaa waxa ay kaalinta labaad ee horyaalka kala wareegtay kooxda Manchester City kadib markii ay saddex gool iyo eber ku garaacday kooxda kubadda cagta ee Cardiff. waxaana ka muuqday markale ciyaaryahan Harry Kane oo weerarka ugu ciyaara oo goolasha mid ka mid ah dhaliyay. Arsenalna waxay iska meertay guuldaradii xanuunka badnayd ee 26-kii bisha hore ay kala kulantay kooxda Liverpool markii ay 4 gool iyo gool ay uga badisay kooxda kubadda cagta ee Fulham. Leicester City waxay ka bedesay kooxda Everton oo ay ku garaacday hal gool iyo Ever. Dhinaca kale, horeynta waxaa weli hoggaanka haysa kooxda Liverpool, waxa ku xigtay Tottenham, halka kaalinta saddexaadna ay ku jirto Manchester City.
Waa tahay markana dhinacii heesaha waa Tero Makahela hadda iyo Amin Afrik Cawaala Aadan.
شعيل نمو وبترو تاكس ديبانا هي وتاكس ديبانا هي كيرو مكاهرا هدوي بتوي أولي وادي قرسكو كيتيجي هدوي بتوي أولي وادي قرسكو كيتيجي
leeyahay waxba ka dhacay heesta taageero markaa hela codadka Cawaala Aadan iyo Aamina Afriik Sahara waxba la sulma harino had mudda in la isku qadqaado
waxba ka helay ba aniga bil iyo toddobaad i dhowr go'aanka aan soo gaaray markaas kadib wixii aan kuula imaado arag
waxaan filayaa inay soo dhawdaan markaa waay heestana waxa horay ugu luqeyay isla fanaaniinta reer Djibouti Fuad Ahmed iyo Fortune Ducaale haatan waxa soo casriyay fanaaniinta reer Djibouti Aamina Afriik iyo Cawaala Aadan iyada ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacadda subaxnimo waxaan la socodsiinayay Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur farsamada waxa saaka inuu joogay Ilyas Gabeyaho tan iyo kulan dambe dhigistayaal sida iyo subax wanaagsan.
Hadda dilati ma da samir, dilada o. This is VOA.